Heldurðu að það sem að þú hafi lesið þessar bækur sem þú hafi lesið heldur að það hafi mótað frásagnarháttinn?
Það efast ég mjög Ég efast mjög það. Ég held bara alls ekki. Ég held ég bara einhvern veginn óavitandi tekið þennan frásagnarhátt sem ég hef notað á þess að stæla nokkuð eða orðið fyrir áhrifum af neinu. Mm-hmm. Þessi alveg út að fullirða það. En hitt skal ég viðurkenna að ýmsar bækur sem ég hef lesið þær hafa haft áhrif á hugsun mína og hef vafalist orðið til þess svona að gera mig andlega viðsýtni en annars hefði verið eða orðið. Og það nú yfirleitt svo með alla að góðar bækur það hljóta hafa einhver áhrif á þann sem les. Ég get ekki mikið að því að lesa útlenska skáldsögur eða rómana eins og það var kalla. Það voru sérstaklega íslenska sögur, bæði íslendingasögur og íslenska skáldsögur og annar fróðleikur sem ég las. Ég minnist þess að ein bók hafði sérstaklega áhrif á mig fyrir var ungur maður. Og það var bók sem þá kom út og hét Hjálpa þér sjálfur, þá mun Guð hjálpa þér. Þetta var mjög merkileg bók. Hún beindi huga fólksins eða lesandans að ýmsu sem að hann átt að gera og gat gert sjálfur bara af eigin hjálp og einramleik. Ég las þessa bók móttu segja upp og upp aftur og ég gæti trúa því að óvitandi og óavitandi hafði hún að ýmsu leiti markað mína lífstefnu og hafðu nú það Hallfríður. Alþýðubókin var einnig fyrsta fróðleiksbókin sem við bræður áttum kost á. Hún var í því lestra félagi sem að þeir stóðu að, faðir minn, Ketill á Gerði, Þórður á Kálfavelli og Þorsteinn á Reynivöllum. Það voru þessir fjórir aðilar sem að stóðu saman á bókakaupum, keyptu mikið á bókum, allar Íslendingasögurnar, Noregskonunga, Norðurlanda, Iðinu gömlu og fleiri bækur. Og þar á meðal Alþýðubókina. Eftir Þórarinn Böðvar, svona það get ekki verið.
Já.
Hún var með myndum, þykk bók, með myndum og miklu lesmáli. Það voru nú myndirnar, meðal annars, sem við erum nú gaman af að skoða strákarnir og ekki síður lesmáli sem í bókinni var. Þetta var ákvæmlega mikil fróðleikur í henni. Og það var eiginlega það eina sem Þórbergur fór með þegar að fór hér frá Hala, það var Alþýðu bókin. Það var kannski sá eini arfur sem hann fór með af veraldlegum mönnum. Það var Alþýðu bókin.
Hafður þið gaman af sögulegum bókum svona? Nefnis, lastu nokt þína sagnfræði rit eða nýtt slíkt í Íslandssögu og
Íslandssögu? Jú, ég las hana og ég las landafræði og svona þessar bækur sem kallar voru kennslubæk og þó ég var aldrei á skóla, þá las ég þetta. Já, það var til dæmis landafræði Gröndals, hún var í gamla lestrafélaginu þeirra fjórmenningana Og þetta var lesið. Jafnvel var lesið þetta upp átt á kvöldin. Og landafræðinni. Það var yfirleitt var þetta var nú eiginlega ef við svo út að segja að lestra efnið í þessari sveit það var sem að þessir fjórir menn höfðu. Ég held að verið mjög lítið bókakaup hjá öðrum. Mjög lítið sem einstaklingar kiptu bækur á þeim árum. Enda fáar sem hafa nú haft peninga til þess. Og ég var nú einat verið að hugsa það. Hvernig faðir minn hefur getað eignast aura til þess að borga þessa bækur. En það var nú svona að hann var fróðlegs fús og hann hefur sjálf að dorða fórna einhverju til þess að geta verið með að afla þessa fróðlegs. Bækur voru náttúrulega ekki dýrar á þeim árum en það var heldur ekki úr miklu að spila. Það var ekki verið mikið afgangs af afurðum af svona 25-6 ám sem faðir minn átti. Það var ekki verið mikið eftir að þeim afurðum sem að þær gáfu þegar var búið að taka það sem að heimilið þurfti út á það. Það var fært frá. Hagalömbin sett á og venjulegast kindunum lóa svo vetrugömlum. Það var meira verði í þeim og af því þetta voru hagalömb þá voru þeir náttúrulega rýrar að haustinni held en dilkar hefði verið. Þá var þetta eina ráðið. Gera það verð meira á þennan hátt.
Já.
Já.